ท่านที่เป็นราชภัฏกุลาบวชทั้งหลาย ในการบรรยายตั้งสิบสิบนี้ผมจะได้กล่าวในหัวข้อว่า ประชาธิปไตยตามแบบแห่งพุทธศาสนา เกี่ยวกับข้อนี้ท่านทั้งหลายคงจะระลึกได้เมื่อเราได้พูดกันมาตามลำดับถึงสิ่งที่ได้มีโอกาสชิมลองในระหว่างที่มาบวชสิ่งที่ได้ชิมลองนั้นมีมากมายหลายอย่างตัวอย่างที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนมันแม้สิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยหรืออะไรที่มันมีความหมายอย่างนี้มันก็รวมอยู่ในเรื่องที่ได้ชิมลองหรือว่าถ้าจะมองกันให้ดีอีกทางหนึ่งก็การมาบวชอยู่ในคณะสงฆ์มีระเบียบวินัยอย่างนี้มันก็เป็นอยู่มันก็เป็นการอยู่อย่างแบบประชาธิปไตยชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันทั้งโดยธรรมะและโดยวินัย คนภายนอกหรือแม้แต่ชาวต่างประเทศก็ยังมองเห็นในความเป็นประชาธิปไตยซึ่งเป็นเจตนารมณ์อยู่ในระบบการปกครองของคณะสงฆ์ในพุทธศาสนาแต่ ตอนนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าระบบประชาธิปไตยนั้นลงกันได้เจตนารมณ์ของการปกครองสงฆ์แห่งพุทธศาสนา เดี๋ยวมาดูกันโดยรายละเอียดแล้วมันยังมีอะไรบางอย่างเป็นอย่างหนึ่งจะน่าหัวเราะคือมันไม่ได้เป็นไปตรงตามคำนั้นโดยเฉพาะก็คือคำว่าประชาธิปไตยนั่นเองถ้าผมอยากจะทบทวนสิ่งที่ควรทบทวนอยู่เสมอกันอีกครั้งหรือหลายครั้ง คืออยากจะขอให้สังเกตให้ดีเป็นพิเศษในข้อที่เรามาบวชแล้วก็ได้ชิมลองหรือได้รู้อะไรหลายๆอย่างนี่มันมีผลที่เป็นความสำคัญอย่างหนึ่ง คือการที่จะทำให้รู้ว่าไอ้โลกกับธรรมนั่นโลกกับธรรมะหรือโลกกับธรรมมันเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้ขอให้สังเกตดูจากสิ่งที่ได้เคยชิมลองในทุกแง่ทุกมุมอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว และความเข้าใจหรือความเชื่อลงไปก็จะค่อยๆชัดขึ้นมาว่าสิ่งที่เรียกว่าโลกกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องแยกกันเดินหรือว่าพายกันคนละทีหรือว่ามันขัดกันอย่างที่เขาพูดกันโดยมากนี่คือความประสงค์โดยเฉพาะที่ผมอยากจะให้ทุกคนในทุกท่านสนใจเป็นพิเศษและอีกอย่างหนึ่งก็ขอให้ทำความเข้าใจแตกแขนงออกไปจากทุกๆเรื่องที่ได้พูดมาแล้ว ว่ามันมีความสัมพันธ์กันอยู่ในตัวแม้เราจะยกเอาคำว่าประชาธิปไตยขึ้นมาเป็นตัวเรื่องสำหรับจะพูด ก็ขอให้คิดดูเถอะว่าถ้ามันมีการเป็นอยู่แบบพระกัตตุปชีวีคือยอมรับลัทธิอันนี้นะประชาธิปไตยเนี่ยจะบริสุทธิ์ขึ้นมาหรือมากกว่าที่มันจะเป็นในต่างคนต่างถือมึงถือกูกันหรือถ้าผู้ที่ถือหลักอยู่ต่ำๆแล้วทำอย่างสูงที่จะเป็นรากฐานของประชาธิปไตยที่ดีถ้ามีความเสียสละทำให้มีความจริงใจให้ทุกๆอย่างแม้แต่คำว่าเป็นมุนีเป็นมุนีอยู่ในความเป็นมนุษย์ในความเป็นคาราวาสนั่นแหละเลยยิ่งเป็นที่ต้องการก็สิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องของคนโง่ไม่ได้ แต่นี่มันเป็นเรื่องของกำลังเป็นเรื่องของคนโง่คนเอาเปรียบคนไม่มีธรรมะโดยถือเสียว่าโลกมันต้องแยกจากธรรมะเอามานั่นกันไม่ได้นี่เป็นต้นหรืออุดมคติที่ว่าเป็นเพลกับธรรมชาติจะส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยอย่างยิ่งและแท้จริงเพราะธรรมชาตินี่มันหมายถึงระดับต่ำราบหรือคู่ไปไม่มีการใส่อะไรมันเป็นพิเศษกว่าอะไรมันอยู่อย่างเป็นเกลือธรรมชาติมันก็จะเป็นประชาธิปไตยในตัวมันเองใช่ไหมนี่ข้อที่ว่าให้เก็บความโกรธใส่ยุ่งใส่ช้างก็มองเห็นทันทีว่ามันจะส่งเสริมประชาธิปไตยนี่ในที่ประชุมของสภามันเต็มไปด้วยการบันดาลโทสะให้มีความสงบจนไม่เป็นสภาพูดตามหลักธรรมะก็ว่าที่ใดไม่มีสัตบุรุษที่ประชุมใดไม่มีสัตบุรุษที่ผู้สงบระงับที่ประชุมนั้นไม่ชื่อว่าสภามันเป็นแต่เพียงคนมานั่งกันมากมากถ้าหัดบังคับความโกรธเก็บความโกรธไว้ได้มันก็จะเป็นประชาธิปไตยในการประชุมอย่างยิ่งไม่จะลงไปถึงคำว่าอยู่อย่างลดหัวลดหางไม่ชูหัวชูหางถ้าอย่างเดียวกันอีกจะช่วยความเป็นประชาธิปไตยนั่นแหละมันง่ายหรือมันถูกต้องหรือมันบริสุทธิ์มันไม่มีกิเลสที่จะเอาเปรียบหรือข่มขู่ซึ่งกันและกันน่าจะสุดแต่ว่าชิมปรโลกรสของโลกนั้นหลายอย่างถ้ามันทำได้ทั้งอย่างนี้จะเป็นคนรู้จักหลบหลีกอดอ้อมปรับปรุงแก้ไขความกระทบกระทั่งได้ในระหว่างสังคมนั้นแต่ว่าส่วนตัวก็ยังไม่มีความทุกข์มันก็จะจะหลีกไม่มันมีความทุกข์ในความทุกข์เกิดขึ้นในใจได้ทีนี้มันจะใช้คำให้สูงสุดว่าชิมรสของพระนิพพานซึ่งมันก็คล้ายกับปรโลกแต่มันยิ่งกว่าปรโลกคือในที่ใดมันไม่มีความร้อนก็มีแต่ความเย็นนี่ก็เป็นสภาที่ดีที่นิพพานหรือความเย็นเนี่ยมันมีหลายอย่างสรุปความได้ว่าจะเป็นอย่างไหนก็ตาม ในขณะนั้นมันต้องปราศจากตัวกูหรือของกู ความรู้สึกประเภทที่เป็นตัวกูของกูเนี่ยเป็นความร้อนเป็นสิ่งที่ทำให้ไม่มีความเย็นหรือนิพพานนะจริงไหมที่ได้ปราศจากตัวกูของกูที่นั่นก็เย็นเป็นนิพพานง่ายอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นนิพพานอย่างน้อยที่สุดผมเคยแน่จำกันไว้ว่าเมื่อใดจิตไม่มีตัวกู นิพพานก็มีอยู่ในจิตนั้นในจิตนั่นตัวกูเกิดขึ้นมาในจิตนั่นสังสารวัฏก็ฟังเกิดขึ้นแทนในจิตไม่มีตัวกูก็เป็นนิพพานอยู่พอมีตัวกูเกิดขึ้นในจิตนิพพานหายไปสังสารวัฏเกิดขึ้นแทน นี่เรื่องไม่มีตัวกูเรื่องเย็นนี่หลายชนิดอย่างที่ได้พูดมาในครั้งที่แรกมานี่เองมันเย็นมันได้สักอย่าง ขอให้ทบทวนด้วยดีจะมีประโยชน์มากคือจะช่วยให้รู้จักนิพพานลึกซึ้งขึ้นและง่ายขึ้นถ้าเย็นไม่ต้องเป็นไม่มีตัวกูของกูในความรู้สึกหรือตัวกูของกูมันดับไปได้อันนี้ผ่านชนิดที่หมดกิเลสหมดอาสวะสิ้นเชิงของพระอรหันต์นั้นมันก็แสดงชัดอยู่แล้วว่าไม่มีกิเลสประเภทตัวกู้ชนิดผ่านศีลชนิดผ่านในลักษณะที่เป็นศีลเป็นอัตถวิเชียนซึ่งจะทำขึ้นมาให้ดีที่สุดถ้าจะทำได้หรือแสวงหาโอกาสถ้าจะแสวงได้เมื่อจิตมันไม่เกิดกิเลสแม้ว่าเป็นคนมีกิเลสแต่จิตไม่เกิดกิเลสก็เย็นแล้วตอนนั้นก็ไม่มีตัวกูกวนอยู่ในจิตหรืออยู่ในฌานในสมาธิข่มกิเลสไว้ถ้าตัวกูของกูก็ไม่เกิดขึ้นมาได้นั้นก็เย็นคิดจบลงจบหรือมีความเชื่ออะไรมั่นคงข่มไว้ตัวกูของกูไว้ได้นั้นก็เย็นในที่สุดแต่ธรรมชาติมันสงบอย่างนี้ก็กำลังนั่งตรงนี้ตัวกูของกูก็ไม่เกิดก็เย็นกระทั่งว่ากิเลสเกิดถ้ามันกินเหยื่อของมันมันก็หยุดนี่เป็นอย่างเลวที่สุดนะเช่นการบริโภคกามให้ความคลายของตัวกูของกูดับไปสักขณะหนึ่งมันก็ยังเป็นเย็นจนกลายเป็นลัทธิของคนบางพวกเกี่ยวกับการสมบูรณ์ด้วยกามนั่นเป็นนิพพานตามแบบของเขาก็ คอยพิจารณาด้วยดีกว่าในขณะนั้นมันก็เย็นก็ให้ตัวครูของครูมันระงับมันคือมันนอนปุ๊บไปชั่วคราวก็สุดแท้แต่จะละเอียด ถ้าจะเกิดมีการปรุงยาวิเศษขึ้นมาได้กินกับเวลามันหยุดระบบประสาทหรือส่วนนั่นเสียมันก็สบายได้อำนาจของยานั่นเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีตัวครูของครูเกิดขึ้นมาเนี่ย ถ้าเรารู้จักนิพพานเผื่อไว้มากความหมายอย่างนี้มันก็ดีกว่าที่จะไม่รู้ทั้งการที่สามารถชิมรสนิพพานชนิดที่ควรจะชิมเนี่ยจึงเป็นในความดีอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ ที่จะรู้จักความสงบเกลียดความไม่สงบเกลียดความมีตัวกูของกู จึงจะเป็นมนุษย์ที่เหมาะสำหรับลัทธิสกาธิปไตย นี่ก็เป็นตัวอย่างที่จะต้องคิดกันมองกันทีนึงว่าไอ้ธรรมะเนี่ยมันช่วยโลกอย่างจําเป็นมันไม่ได้ขัดกันโลกมันไม่ได้ขวางโลก ไม่ใช่เรื่องที่ต้องทายกันคนละทีหรือใช้กันคนละทีหรือมีกันคนละที ยิ่งเป็นโลกเท่าไหร่ยิ่งเป็นโลกจัดเท่าไหร่ก็ยิ่งจะต้องมีธรรมะเข้าไปประคับประคอง ่องมากขนาดนั้นไม่เช่นนั้นมันจะร้อนเป็นไฟเรือที่จะทนได้นี่ขอให้ทบทวนในหัวข้อที่พูดกันมาแล้วแต่ละครั้งละครั้งไว้เสมอไปจนมันเข้าใจถ้าเข้าใจมันจะรู้จักความเชื่อมโยงระหว่างกันและกันทางที่ไม่อาจจะแยกกันได้แม้ที่สุดแต่คำว่าประชาธิปไตยที่เรากำลังจะพูดนี่มันก็เกี่ยวเนื่องกันกับธรรมะที่มีหลักเกณฑ์ต่างๆอย่างที่ว่ามาแล้วซึ่งล้วนแต่จะเรียกได้ว่าเป็นอุดมคติอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งทั้งนั้นแล้วมันไม่อาจจะขาดได้ในจำนวนใหญ่จำนวนนี้จะต้องมีทั้งครบรวมความแล้วก็สรุปก็พูดได้ว่าขาดธรรมะแล้วโลกก็ไปไม่รอดเชื่อไปคิดมากมากว่าถ้าขาดธรรมะแล้วโลกนี้จะไปไม่รอดโดยส่วนบุคคลก็ดีโดยส่วนรวมเป็นสังคมใหญ่ก็ดีมันจึงจะดูกันต่อไปถึงคำว่าประชาธิปไตยซึ่งมันจะขาดธรรมะไม่ได้เราจึงได้ตั้งชื่อหัวข้อการบรรยายในวันนี้ว่าประชาธิปไตยตามแบบแห่งพุทธศาสนา ซึ่งก็จะเป็นการเปรียบเทียบอยู่ในตัวว่าประชาธิปไตยทั่วไปกับหลักแห่งพุทธศาสนานั่นเองก็ให้คอยสังเกตให้เข้าใจ ในชั้นเรื่องนี้ขออย่านึกไปว่า เรากำลังพูดกันเรื่องการเมืองหรือ เอาการเมืองหรือลัทธิการเมืองอุดมคติการเมืองของโลกมาวิพากษ์วิจารณ์ร่วมมุ่งจะทำนิติขินไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้น มีเจตนาแต่จะให้รู้ว่าในพุทธศาสนานี่ก็มีเจตนารมแห่งประชาธิปไตยแล้วก็แท้กว่าจริงกว่าใช้เป็นประโยชน์ได้มากกว่าเพื่อจะดูว่าประชาธิปไตยของชาวบ้านทั่วทั้งโลกนะมันเป็นอย่างไรมันไปกันได้เท่าไรหรือมันขัดกันอยู่เท่าไรกับเจตนารมณ์แห่งประชาธิปไตยในพุทธศาสนา แล้วเมื่อเราพูดถึงประชาธิปไตยหรืออะไรที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยเขาไม่ได้หมายความว่าเราเล็งถึงเฉพาะในประเทศไทย เราจะเล็งถึงประชาธิปไตยของทั้งโลกแล้วก็มาเปรียบเทียบกันดูครับประชาธิปไตยในเจตนารมณ์ที่เป็นพุทธศาสนาที่มันก็ต้องพูดไปตามลำดับมันก็ต้องยกเอาประชาธิปไตยทั่วไปของชาวบ้านนั่นแหละมาดูกันก่อน ว่ามันเป็นอย่างไรแต่ขอให้ตั้งข้อสังเกตว่าอย่างหนึ่งก่อนการความฟั่นเฟือคนเตะกันยุ่งไปหมดเมื่อชาวบ้านก็ใช้คำว่าประชาธิปไตยในพุทธศาสนาใช้คำว่าสังฆาธิปไตยคุณก็ต้องได้ยินที่ไปบอกว่าสังฆาธิปไตยคือสงฆ์เป็นใหญ่ในชาวบ้านเขาจะพูดว่าประชาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่คือแต่ละคนละคนเป็นใหญ่ไงในวัดเราก็พูดว่าสังฆาธิปไตยคือสงฆ์คณะสงฆ์ตัวสงฆ์เป็นใหญ่แต่มันมีสปิริตไงที่เป็นแบบประชาธิปไตย ถ้าดูประชาธิปไตยของชาวบ้านกันก่อนคำแรกที่จะมาถึงคือคำว่าประชาชนเป็นใหญ่ ประชาชนแต่ละคนแต่ละคนเป็นใหญ่คอยดูต่อไปมันจะเป็นได้หรือไม่นักธรรมที่เขาชอบพูดกันนักถ้าอินกันนักก็คือว่าของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนแล้วจะวนอย่างไหนจะโดยประชาชนของประชาชนเพื่อประชาชนหรือเพื่อประชาชนโดยประชาชนต้องจะวนกันอยู่แต่สามนี่สามประชาชนนี่ถ้าประชาชนหมายถึงแต่ละคนแต่ละคนก็คงจะลำบาก ถ้าประชาชนหมายถึงเป็นหมู่หมู่ก็จะยังชั่ว ถ้าประชาชนหมายถึงทั้งหมดทุกคนร่วมกันได้ก็จะดีกันไปอีก แต่คำว่าประชาธิปไตยที่เขาพูดกันอยู่นะมันแต่ละคนแต่ละคนเป็นใหญ่แสดงสิทธิใช้ความเป็นใหญ่ที่เขาพูดว่าเพื่อประชาชนโดยประชาชนของประชาชนโดยที่เขาถือเสียว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนเนี่ยดีถึงขนาดที่ใช้ระบบนี้ระบบให้พระราชาคนหนึ่งเป็นใหญ่หรืออะไรเป็นใหญ่ใช่ไม่ได้นะสมมติมันดีขึ้นมาถึงขนาดที่ให้ประชาชนเป็นใหญ่ยังก็เกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าทำไมมันจึงกลายเป็นเลยมีผลตรงกันข้ามคือในยุคที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยยังจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเสียกว่ามีความสงบสันติสุขมากกว่าพอมายุคประชาธิปไตยนี่มันมีเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์ยิ่งหาสันติภาพไม่ได้เนี่ยเป็นยุคที่มีบาปมากที่สุดในโลกนี้โลกแห่งยุคประชาธิปไตย ที่ใครทำอะไรตามพอใจแล้วก็เรียกร้องเลยขอบเขตมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มุทะลุดูดันยิ่งขึ้นเป็นกลายเป็นฆ่าฟันกันอย่างมีความหมายกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นยุคที่มีบาปอย่างยิ่งถูกสาปอย่างยิ่งถูกล่อลวงด้วยผู้ทีปีศาจอะไรทุกสักอย่างนั่นแหละที่มนุษย์บูชาประชาธิปไตยแบบไหนกันก็ไม่รู้นี่เราจะเปรียบเทียบดูกันกับแบบของพุทธศาสนาแม้ว่าเขาจะไม่รู้จักและไม่เข้าใจและไม่ยอมรับเมื่อพูดว่าประชาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่ผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็เข้าใจความหมายตามที่เขาประสงค์กันตามธรรมดาที่จะลองเรียนรู้ไปฟังคำอีกคำหนึ่งว่าธรรมะเป็นใหญ่กับประชาชนเป็นใหญ่สองคำนี้มันเหมือนกันหรือเปล่าเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นประมาณก็ได้เพราะมันเกิดพูดขึ้นมาว่าประชาชนเป็นใหญ่กับพระธรรมเป็นใหญ่มันเหมือนกันหรือเปล่าถ้ามันมีทางจะเหมือนกันได้หรือเป็นอันเดียวกันได้หรือเปล่าถ้าเราดูตามสถานการณ์เดี๋ยวนี้มันไม่มีทางจะเป็นไปได้ให้ประชาชนเป็นใหญ่เนี่ยมันกิเลสของประชาชนแต่ละคนเป็นอย่างไรมันก็ต้องการอย่างนั้น แต่ถ้าพระธรรมกันใหญ่มันก็ต้องเอาธรรมะด้วยความถูกต้องกันใหญ่เอาความต้องการของประชาชนเป็นหลักไม่ได้ เพราะฉะนั้นมันก็ยึดไม่ได้ว่าคำว่าประชาชนเป็นใหญ่เนี่ยกับคำว่าพระธรรมเป็นใหญ่มันไม่ใช่อย่างเดียวกันแล้ว น่าใจว่าจะฟังดูก็ลองฟังดูทำไหนมันรื่นหูกว่ากันประชาชนเป็นใหญ่กับพระธรรมเป็นใหญ่เนี่ยทำไหนมันน่าฟังกว่าเอาใจของตัวเป็นหลักที่ผู้ที่บัญญัติประชาธิปไตยอย่างที่ประชาชนเป็นใหญ่ถ้าคนนั้นมันรู้จักธรรมะหรือเปล่ามันมีธรรมะกี่มากน้อยคนที่มันจะตั้งไหนลัทธิประชาชนเป็นใหญ่ขึ้นมาคนนั้นมันมีธรรมะกี่มากน้อยหรือว่าถ้าจะปล่อยไปตามประสาของประชาชนทั้งหลายประชาชนเหล่านี้มันมีธรรมะกี่มากน้อย มีหรือเปล่าครับถ้าทำนี้ก็มีผีมากน้อยแล้วยังจะอยากจะรู้อะไรเป็นธรรมะของประชาชนเหล่านั้นเมื่อประชาชนเหล่านั้นยังเห็นแก่ตัวหรือว่ามันถูกยั่วถูกจูงไปด้วยอำนาจของสิ่งยั่วยวนในโลกปัจจุบันเพื่อความสุขทางวัตถุทางเนื้อทางหนังมากขึ้นประชาชนนี่มันจะมีธรรมะหรือเปล่ามีกี่มากน้อยหรืออะไรคือธรรมะของเขามันจะกลายเป็นว่าไอ้ได้นั่นแหละดีได้นั่นแหละคือธรรมะของเขาก็คือประชาชนที่ต่างคนต่างเห็นกับตัวได้นั่นแหละคือธรรมะเกิดถือศาสนาได้ขึ้นมาเรื่องนี้เราก็เคยพูดกันมาหลายครั้งแล้วนะที่เจ็ดที่เห็นหน้าประชาชนในโลกทั้งโลกแล้วนี่กำลังถือศาสนาได้เป็นธรรมะเป็นพระเจ้าคือการได้การมีสิ่งที่น้องความอยากของตนเป็นพระเจ้าเป็นศาสนาเมื่อเต็มไปด้วยประชาชนแต่ละคนที่เห็นแก่ตัวที่รู้จักแต่ประโยชน์ของตัวหรือการได้เพื่อตัวที่เมื่อประชาชนเป็นใหญ่ก็ประชาชนเหล่านั้นก็มีสิทธิที่จะทำอะไรตามความต้องการของตนมันก็เลยเป็นประชาธิปไตยแห่งความเห็นแก่ตัวใช่หรือไม่ใช่ลองคิดดูดีมันเป็นประชาธิปไตยแห่งความเห็นแก่ตัวใช่หรือไม่ใช่ถ้าว่ามันเป็นประชาธิปไตยแห่งการเห็นแก่ตัวมันก็เป็นประชาธิปไตยแห่งการยื้อแย่งใช่หรือไม่ใช่เพราะถ้าเห็นแก่ตัวแล้วมันก็ต้องยื้อแย่งแน่มันจึงเขยิบขึ้นมาเป็นอันดับที่สองมันเป็นประชาธิปไตยแห่งการยื้อแย่ง มีสิทธิ์ที่จะยื้อแย่งยื้อแย่งโดยทุกอย่างทุกท่ายื้อแย่งซึ่งหน้าก็มือสั้นยาวก็สาวเอาเนี่ยก็เป็นประชาธิปไตย ผู้ที่มีอำนาจมีอะไรมันก็บอกว่ามันก็มีสิทธิที่จะทำที่จะหาที่จะมีที่จะรวบรวมเป็นคนอยากเกินมันก็มีสิทธิที่จะหาที่จะทำจะร่วมเมื่อมันไม่ได้มันก็มีสิทธิที่จะต่อสู้นั่นก็เลยเป็นประชาธิปไตยแห่งการยื้อแย่งประชาธิปไตยอย่างนี้มันจะเป็นธรรมาธิปไตยได้อย่างไรหรือจะเป็นสังฆาธิปไตยในหมู่อย่างที่มีอยู่ในหมู่สงฆ์ว่าสงฆ์เป็นใหญ่เนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่และนี่เราก็เห็นกันอยู่แล้วคงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนเมื่อนั้นเกิดตัวยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนก็ความก้าวหน้าทางวัตถุก็มาเป็นประชาชนผู้จะมีสิทธิ์มีเสียงในการปกครองแผ่นดินปกครองโลกเป็นสภาหรือเป็นอะไรกันอย่างสมาชิกคือผู้เมื่อนั้นเกิดตัวนี่มันมีรัฐธรรมนูญของใครหรือว่ากฎหมายอันไหนที่มันสามารถป้องกันความเห็นแก่ตัวไปคิดดูจริงว่ารัฐธรรมนูญฉบับไหนของประเทศไหนที่มันสามารถป้องกันความเห็นแก่ตัวโดยส่วนตัวของประชาชนแต่ละคนน่าจะกฎหมายยังทำไม่ได้ไงกฎหมายใช่ความรุนแรงตรงไปตรงมามันก็ยังทำลายความเห็นแก่ตัวของคนไม่ได้มันเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของศีลธรรมเป็นเรื่องของศาสนารัฐธรรมนูญก็ดีกฎหมายก็ดีมันไม่สามารถจะทำลายความเห็นแก่ตัวของคนได้รัฐธรรมนูญเหล่านั้นมันก็ไม่สามารถที่จะป้องกันมิให้คนที่เห็นแก่ตัวนั่นแหละเข้ามาเป็นสมาชิกของสภามันก็ห้ามกันไม่ได้ตลอดไปมันจึงมีสภาแห่งผู้แห่งแก่ตัวโดยที่รัฐธรรมนูญมันป้องกันไม่ได้หรือกฎหมายมันก็ป้องกันไม่ได้นี่ก็เลยมีสภาแห่งผู้แห่งแก่ตัวนี่คือประชาชนเป็นใหญ่อันแท้จริง สมชื่อเพราะกิเลสของประชาชนผู้มีความเห็นแก่ตัวมารวมกันเป็นก้อนใหญ่แล้วก็บันดาล ประเทศชาติหรือเป็นโลกให้มันเป็นไปนอกที่มีมองให้ซึ้งลงไปอีกถ้าประชาชนแต่ละคนเขาเห็นแก่อะไรเขาเห็นแก่ประเทศชาติหรือเห็นแก่พรรคพันธุ์หรือว่าเห็นแก่ประโยชน์ของตนสมาชิกรัฐสภาของประเทศไหนก็ตามในหัวใจแท้จริงของมันเห็นแก่ประโยชน์ของตนหรือเห็นแก่ประโยชน์ของชาติเห็นแก่ประโยชน์ของพระเจ้าของพระธรรมก็ไปดูเองกันละกันที่มันปรากฏเห็นชัดชัดอยู่กันไม่ต้องสงสัยเลยมันเอาประโยชน์ทั้งตัวเป็นเบื้องหน้า เพราะฉะนั้นมันก็เป็นประโยชนาธิปไตยโดยเนื้อแท้ที่แท้จริงมันกำลังเป็นประโยชนาธิปไตยคือประโยชน์นั่นแหละเป็นใหญ่ที่คำว่าประโยชน์ประชาชนเป็นใหญ่ก็คือประโยชน์ต้องประชาชนคนนั่นแหละมันเป็นใหญ่ทีเดียวนี้มันทำคนเดียวไม่ได้มันก็เป็นพรรคขึ้นมาเป็นในรัฐสภามีหลายพรรคประโยชน์ของแต่ละพรรคมันเป็นใหญ่มันช่วยกันรักษาประโยชน์ของพรรคเพื่อแจกให้เป็นประโยชน์ส่วนตัวกันต่อไปอีกท่านโดยเนื้อแท้ที่มันกำลังเป็นอยู่ในโลกจริงๆเวลานี้มันเป็นแบบพรรคประโยชนาธิปไตยพรรคคือพรรคประโยชนาคือประโยชน์อธิปไตยเป็นใหญ่มันมีประโยชน์แห่งพรรคนั่นแหละเป็นใหญ่ในระบบประชาธิปไตยที่กำลังมีอยู่ในโลกเวลานี้ทั้งโลกมันจะยิ่งเห็นว่ามันไกลจากพุทธศาสนาไกลจากประชาธิปไตยในแบบของพุทธศาสนาไกลจากสังฆาธิปไตยถ้าเป็นสังฆาธิปไตยทำแบบพุทธศาสนามันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ที่จะเห็นแก่ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ของพรรคพวกอะไรไม่ได้มันต้องสงฆ์เป็นใหญ่ทุกธรรมะเป็นใหญ่อยู่เสมอควรจะจำไว้ดีคำนี้เป็นเรื่องที่ต้องดูกันต่อไปอีกมากว่าพรรคประโยชนาธิปไตยมีประโยชน์แห่งพรรคนั่นแหละเป็นใหญ่หาใช่ประชาชนเป็นใหญ่ไหมมันพูดกันสปาร์กถ้าจะถือว่าแต่ละพรรคก็ล้วนแต่เป็นประชาชนแต่นี่ประโยชน์ของแต่ละพรรคไม่เหมือนกันจะพูดว่าประชาชนเป็นใหญ่มันก็ไม่ถูกต้องมีประชาชนพรรคหนึ่งมันเป็นประโยชน์ของตนเป็นใหญ่ก็เลยลดลงไปในทางเห็นแก่ตัวหรือพวกของตัวอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกการที่เขาจะพูดว่ามนุษย์สมัยที่เหมาะอย่างยิ่งแล้วที่จะเป็นประชาธิปไตยเลยมันเข้าใจยากท่านมองไม่เห็นว่ามนุษย์สมัยนี้เหมาะแล้วที่จะเป็นประชาธิปไตย ผมเห็นว่ายิ่งจะต้องเป็นในธรรมาธิปไตยอะไรยิ่งขึ้นจะเอาความต้องการของมนุษย์สมัยนี้แต่ละคนเป็นหลักไม่ได้แน่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นมนุษย์สมัยนี้แต่ละคนต้องถือพระธรรมเป็นหลักเราก็ทำเป็นหลักจนเป็นธรรมาธิปไตยถ้ายังในวัดในคณะสงฆ์เราก็เป็นสังฆาธิปไตยไม่มีคำว่าอัตตาธิปไตยหรือพรรคพาธิปไตยหรือพรรคชาติโยชนาธิปไตยมาที่นี่ดูพระธรรมเป็นใหญ่ทีดีกว่าพระธรรมเป็นใหญ่ก็เรียกได้ง่ายๆว่าธรรมาธิปไตยไม่เอาความต้องการของคนใดคนหนึ่งเป็นหลักแต่ว่าเอาความถูกต้องของธรรมะเป็นหลักเนี่ยจะพบความแตกต่างอย่างยิ่งจะจัดกันในรูปไหนก็ตามถ้ามีธรรมะเป็นใหญ่มีธรรมะเป็นหลักแล้วก็ได้ทั้งนั้นเพราะว่าไอ้คนน่ะมันไม่มีทางจะเห็นแก่ตัวถ้าธรรมะเป็นใหญ่ธรรมะเป็นหลักจริงๆแล้วคนไม่มีทางจะเห็นแก่ตัวเพราะธรรมะมันไม่ยอมเห็นแก่ตัวถ้า าเกิดขึ้นแก่ตัวมันก็ไม่ใช่ธรรมะเป็นอย่างมันก็หมดความเป็นธรรมาธิปไตยกลับไปหาไอ้ประโยชนาธิปไตยต้องแต่ละคนไปอีกเพราะฉะนั้นไอ้ประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์ถึงตามหลักแห่งพุทธศาสนา ต้องขึ้นอยู่กับธรรมให้ส่วนผู้ที่ดำเนินการให้เป็นไปนั่นจะเป็นบุคคลก็ได้จะเป็นหมู่คณะก็ได้หรือจะเป็นแบบคณะทั้งหมดอย่างแบบประชาชนเลือกผู้แทนเป็นรัฐสภานี่มันก็ได้แต่ลองคิดดูอย่างไรมันจะรวดเร็วกว่านี่พูดลงไปตรงๆเลยว่าถ้ามันเป็นธรรมาธิปไตยคือเอาธรรมะเป็นใหญ่กันแล้ววิธีดำเนินงานไม่ใช่ราชาธิปไตยก็ได้ใช้เผด็จการก็ได้แต่ผู้เผด็จการมันเอาธรรมะเป็นใหญ่ผู้เผด็จการที่มีธรรมะเป็นใหญ่นั้นเขาได้รับการมอบหมายจากทุกคนให้ถือธรรมะเป็นใหญ่สำหรับเผด็จการไม่ใช่ผู้มีอำนาจถืออาวุธมาแล้วบังคับคนทั้งหลายให้อยู่ใต้อำนาจแล้วก็กอบโกยประโยชน์ตามพอใจอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เผด็จการของธรรมะคือไม่ใช่ธรรมาธิปไตยแต่ถ้าคนมันมีธรรมะเป็นใหญ่ซื่อตรงบริสุทธิ์แล้วมันจะปฏิบัติการอย่างไรตามใจก็ยังเป็นธรรมาธิปไตยอยู่นั่นเองนี่ต้องรู้จักแยกกันให้ดีๆคำพูดมันจะหลอกลวงจะทำให้สับสนมันจะระบบราชาธิปไตยก็ได้สังคมนิยมก็ได้ปฏิบัติการก็ได้ถ้ามันขึ้นอยู่กับธรรมะเราไปศึกษาในส่วนนี้มากว่าทำอย่างไรเรียกว่าธรรมะเป็นใหญ่ที่จะถือธรรมะเป็นหลักถือกันอย่างไรสิ่งนั้นจะได้ชื่อว่ามีธรรมะเป็นใหญ่รัฐบาลเมืองปกครองในลัทธิธรรมาธิปไตยนั้นก็หมายความว่าถือธรรมะเป็นใหญ่ไม่ใช่ถือประชาชนเป็นใหญ่ที่เมื่อถือธรรมะเป็นใหญ่แล้วจะจัดเป็นรูปให้คนคนเดียวเผด็จการหรือให้หลายคนเผด็จการหรือว่าให้สภาเผด็จการมันได้ฉะนั้นจะต้องมีธรรมะเป็นใหญ่มีธรรมะเป็นหลักมีธรรมะเป็นใหญ่ก็คือก็มีคำที่ใช้กันอยู่แล้วว่าธรรมาธิปไตยแต่มันยาวยืดยาวแล้วมันก็ไม่จำกัดลงไปเราใช้คำให้มันสั้นกว่านั้นกันได้คือใช้คำว่าธรรมมิกะธรรมมิกะเป็นคุณสมบัติที่ประกอบเข้าข้างหน้าอะไรก็ได้เป็นธรรมมิกะประชาธิปไตยก็เป็นประชาธิปไตยที่ประกอบไปด้วยธรรมะหรือธรรมมิกะสังคมนิยมสังคมนิยมที่ประกอบไปด้วยธรรมะหรือธรรมมิกะราชาธิปไตยก็เป็นพระราชาที่ประกอบไปธรรมะเป็นใหญ่นี่ก็ใช้ได้มันเป็นเรื่องใช้ได้ไปหมดถ้าหากมีคำว่าธรรมมิกะเข้ามาอยู่ข้างหน้าประกอบอยู่ข้างหน้าก็จำคำว่าธรรมมิกะไว้ด้วยถ้าผิดธรรมะแล้วก็ไม่ใช่ธรรมมิกะถ้าถูกต้องตามธรรมะแล้วก็เรียกได้ว่าธรรมมิกะถ้าจะให้ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ใช้ได้ไม่มีอันตรายต้องเติมคำว่าธรรมมิกะเข้าไปข้างหน้ากลายเป็นธรรมมิกะประชาธิปไตยถ้าอย่างนี้เราไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่แล้วประชาชนหมดความเป็นใหญ่ต้องไปมอบให้แก่ธรรมะเป็นใหญ่จึงว่าประชาธิปไตยชนิดที่ธรรมะเป็นใหญ่ลู่ทางที่จะรอดได้มันมีอย่างนี้ที่มาดูคณะสงฆ์ในพุทธศาสนาก็ถือธรรมะเป็นใหญ่แต่เมื่อเล็งถึงตัวผู้ดำเนินงานก็ให้สงฆ์เป็นใหญ่ก็เลยเรียกว่าสังฆาธิปไตยก็ได้ทีนี้คนเนี่ยฝ่ายโน้นก็จะแย้งว่าแย้งมาความว่าพระสงฆ์ทุกองค์ดีอย่างนั้นเลยมีประชาชนทำไมถึงประชาชนเห็นแก่ตัวมีสังฆาธิปไตยพระสงฆ์แต่ละองค์เห็นแก่ตัวหรือเปล่านี่ก็คอยนึกถึงคำว่าธรรมาธิปไตยน่าจะใช้คำว่าสังฆาธิปไตยก็ไม่ทิ้งไงความหมายคำว่าธรรมาธิปไตยถ้ากว่าจะไปบวชเป็นภิกษุสงฆ์ได้นั่นมันต้องถูก ฟังตรองเข้าไปถูกต้องตามลำดับตามลำดับตามลำดับก็จะเป็นพระสงฆ์ที่จะประกอบด้วยธรรมและประกอบขึ้นเป็นคณะสงฆ์ที่ประกอบไปด้วยธรรมนักคำว่าสังฆาธิปไตยสงฆ์เป็นใหญ่นี่มีพระธรรมเป็นหลักมีธรรมวินัยเป็นหลักสงฆ์ไม่ได้เอาบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นหลักแต่เอาธรรมวินัยเป็นหลักคำว่าสงฆ์ก็ต้องอยู่ด้วยธรรมวินัยจึงจะเรียกว่าสงฆ์ในที่นี้คือสงฆ์ที่แท้จริงถ้ามาอย่างนั้นก็เป็นสงฆ์เท่สงฆ์ปลอมสงฆ์อะไรไปตามเรื่องของมันถ้าเราพูดว่าสังฆาธิปไตยก็คือสงฆ์ที่มีธรรมวินัยเป็นหลักมันก็ปลอดภัยนี่เราเป็นพระกันตั้งทีก็ควรจะเข้าใจระบอบสังฆาธิปไตยกันบ้างถ้าบวชไม้พรรษาศึกษาทำตรีโทเอกจบแล้วก็จะเข้าใจเรื่องนี้ดีเพราะเรื่องสงฆ์เป็นใหญ่เนี่ยมันไปมีสอนกันอยู่ในท่านนักธรรมท่านเอกมีในมุกเล่มสามนี่ในหมวดเพียงสามพรรษานักธรรมทีก็ไม่ได้เรียนก็มีโอกาสผ่านเรื่องนี้จึงเอามาเล่าให้ฟังที่ว่าสงฆ์เป็นใหญ่คือสงฆ์ที่มีธรรมะวินัยเป็นหลักทีนี้มาพูดถึงหลักของวินัยก็มีอยู่อย่างหนึ่งเรื่องหลักของธรรมะก็มีอยู่อย่างหนึ่งถ้าเราธรรมะนี้ก็มีความหมายหลายระดับซึ่งเดี๋ยวดูกันต่อไปเกี่ยวกับการใช้จิตที่และอำนาจในการปกครองที่ประสงค์เป็นใหญ่นะคือสงที่เป็นปกติแต่ละองค์มันเป็นสมาชิกของการประชุมแล้วก็ต้องการในเสียงที่เป็นเอกฉันท์คือร้อยทั้งร้อยไม่ได้ลงมติว่าเกินครึ่งแล้วใช้ได้ยังไม่เอา ในหมู่สงฆ์นี่การโหวตนั่นต้องเป็นร้อยทั้งร้อยเป็นเอกฉันท์ บางคนจะประหลาดมากนะในเมื่อนำไปเทียบกันกับในรัฐสภาของชาวบ้านนะเขาเกินครึ่งก็เพียงหนึ่งคนก็เอาเป็นมติที่เอาแล้วใช้ได้แล้ว แต่ถ้าในหมู่สงฆ์นี่มันไม่ได้มันต้องทุกองค์หรือทั้ง 100% ลงมติด้วยโหวตด้วยแล้วก็จึงจัดได้ฟังดูแล้วมันคล้ายๆกับว่าไม่สามารถจะปฏิบัติได้ที่ทุกคนทั้ง 100% ลงมติเหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้อย่างแปลกประหลาดเรื่อยมาในหมู่คณะสงฆ์ตั้งแต่ 2,000 กว่าปีมาแล้วถ้าเป็นชาวบ้านเขาได้จริงอยู่50% 1% ก็พอแล้วครับแล้วบางอย่างค่อยคนเพียง1/3ของทั้งหมดเนี่ยมีสิทธิทำอะไรได้แม้ในค่อยเป็นในสิทธิของที่ประชุมทั้งหมดถ้าอย่างนี้ในคณะสงฆ์เป็นไปไม่ได้ท่านในรัฐธรรมนูญของทุกๆประเทศเนี่ยบัญญัติไว้1/3บ้าง2/3บ้างจนกระทั่งว่าเกิน 50% เพียง1 เสียงมันก็ยังได้ส่วนคณะสงฆ์จะต้องร้อยทั้งร้อยเสมอทำไมมันจึงเป็นไปได้แล้วจะเอาระเบียบอันนี้ไปใช้ในรัฐสภาของชาวบ้านจะได้หรือไม่มันก็คงตอบได้ง่ายๆว่ามันไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนจะเป็นสมาชิกของสงฆ์ของสภามันไม่เหมือนกันก็ฝ่ายชาวบ้านเขายอมให้ใครที่เป็นชาวบ้านตามสิทธินั่นก็มาออกเสียงได้เป็นผู้แทนมาออกเสียงได้แต่ถ้าสงฆ์แล้วมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์ที่วางเป็นระเบียบไว้ต้องอย่างนั้นจึงจะได้แล้วมันมีอย่างอื่นประกอบอีกคือการเชื่อฟังผู้เฒ่าผู้แก่นั่นก็เป็นหลักการอันหนึ่งที่นิยมในหมู่สงฆ์พระเถระองค์ใดตั้งอยู่ในฐานะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นประธาน
ทุกคนมันเชื่อฟังนี่ทำไมรัฐสภาของชาวบ้านเดี๋ยวนี้ไม่มีผู้ท่าผู้แก่ยิ่งเป็นผู้ท่าผู้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่ยิ่งถูกล้อยิ่งถูกสับถูกโขกถูกเอามาเขียนการ์ตูนประจานเล่นมันก็ไม่มีที่ยังมีประเพณีสงฆ์เป็นมาอย่างไรก็ยังรักษาไว้มันจึงสามารถทำให้เสียงเป็นเอกฉันท์ได้เอาทีนี้สมมติว่ามีภิกษุองค์หนึ่งมันเป็นคนไม่สมประกอบบ้าบออะไรขึ้นมาใช้สิทธิเสียงนอกข้อออกไปสักหนึ่งเสียงสองเสียงอย่างนี้มันก็คอยแย่งไว้เรื่อยอย่างนี้มันก็จะมีการว่ากล่าวห้ามปรามขึ้นถ้าถึงสองครั้งสามครั้งก็จะจัดตัวเป็นผู้ว่ายากถ้าจะตัวจะเป็นผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษเอาตัวไปเก็บไหว้ที่ใดที่หนึ่งไม่มีสิทธิที่จะมาออกเสียงในสงฆ์มันก็เหลือแต่สงฆ์ที่เป็นปกติหมดมันก็ออกเสียงเป็นเอกฉันท์ได้ที่ชาวบ้านก็ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เขียนรัฐธรรมนูญไว้ในลักษณะเดียวกับวินัยของสงฆ์วินัยของสงฆ์เนี่ยมีทั้งธรรมะมีทั้งวินัยที่จะกลั่นกรองตัวอุปสรรคทั้งหลายออกไปจากที่ประชุมสงฆ์หรือคณะสงฆ์ ถ้าพูดโดยธรรมะแล้วพระพุทธเจ้าตรัสเปรียบว่าเหมือนกับมหาสมุทรมันจะคัดสิ่งโสโครกสาดขึ้นฟังหมดเลยในมหาสมุทรอันนี้ทำได้ก็ดีธรรมะวินัยนี้พรหมจรรย์นี้ก็บัญญัติไว้ในลักษณะอย่างนั้น ในลักษณะที่จะทำให้อารักขีอยู่ไม่ได้ถ้าจะปฏิบัติตามเพราะมันจึงมีผู้ที่เป็นปกติแล้วปกตัตตะคือภิกษุผู้ปกติเป็นสมาชิกหนึ่งหนึ่งของคณะสงฆ์นั้นจึงมีการโหวตเสียงที่จะเป็นเอกฉันท์ได้ร้อยถึงร้อยนี่คือระบบสังฆาธิปไตยที่มันต่างกันมากกับประชาธิปไตยชาวบ้านในโลกนี้นี่คือเรื่องทั้งธรรมะที่มันต่างกันกับเรื่องทั้งชาวบ้านหรือว่าเรื่องโลกของชาวบ้านกับเรื่องธรรมะของศาสนาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือเอาธรรมะเป็นหลักไม่ได้เอาความต้องการของคนคนหนึ่งเป็นหลักนั้นถ้าเราอยากจะรู้จักประชาธิปไตยตามแบบของพุทธศาสนาก็ขอให้ศึกษาเข้ามาในรูปนี้จนรู้ว่าพระสงฆ์นั้นคืออย่างไรที่ประกอบกันขึ้นเป็นสงฆ์ถ้าเป็นคนบ้าคนบอถ้าเป็นคนหัวรั่นเป็นคนดื้อดึงก็มีทางที่จะขจัดออกไปเสียอย่างไรเมื่อยุคที่แล้วมาในรัฐสภาของประเทศไทยเราเนี่ยมีผู้แทนบางคนเหมือนกับคนบ้าก็ไม่มีอำนาจอะไรจะออกไปได้เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้มันก็จะถือว่ามันเป็นความบกพร่องของรัฐธรรมนูญเลยก็ตามมันแสดงความเป็นไปได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญนี่มันก็ไม่ได้เขียนโดยผู้ที่รอบรู้ไปหมดถ้าเรารู้ไปหมดมันควรจะเอาไอ้ผู้ที่บ้าบอออกไปได้ทันทีในคณะสงฆ์จึงมีระเบียบที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอันหนึ่งคือธรรมวินัยที่พระองค์ทรงวางไว้ถ้ามีการปฏิบัติตามแล้วมันจะซัดสาดไปสิ่งที่เป็นโกปสัตว์อยู่ในคณะสงฆ์น่ะออกไปได้เองเมื่อความเป็นประชาธิปไตยในหมู่คณะสงฆ์มันจึงเป็นอีกอย่างหนึ่งมันเป็นธรรมะคือมันเป็นธรรมาธิปไตยประกอบอยู่ด้วยธรรมวินัยเมื่อพูดถึงการปกครองอย่างนี้ก็ต้องพูดถึงวินัยต้องเป็นเรื่องบังคับเป็นกฎสำหรับบังคับ เป็นวินัยของสงฆ์เป็นกฎของคณะสงฆ์อย่างปาติโมกทั้งหลายสิกขาบทในปาติโมกนี่เราช่วยเตรียมคนเตรียมภิกษุทุกองค์ให้เป็นสมาชิกที่ดีของคณะสงฆ์นี่ยังมีวิธีการที่ขจัดคนที่ไม่ดีให้ออกไปหรือไม่ให้มีสิทธิ์มีเสียงที่จะออกเสียง อย่างนี้เป็นต้นมาที่นี่มาดู ที่เราเคยดูกันมาเรื่อยๆทุกวันว่าการเข้ามาบวชนี่เป็นการได้ชิงประชาธิปไตยตามแบบของพุทธศาสนาถ้าท่านทั้งหลายสนใจศึกษารวมทั้งปฏิบัติด้วยก็เป็นที่แน่นอนและเกินว่าผู้ที่บวชแต่ละคนจะได้ชิมรสของประชาธิปไตยตามแบบแห่งพุทธศาสนา เราอาจจะพูดได้ว่าขออยู่ไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่มันตั้งกันขึ้นไว้แต่โบราณมาในการเป็นอยู่ในวัดเนี่ยจะเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องหรือค่อนข้างถูกต้องเรื่อยๆมาเพราะมันมีเป็นไอของธรรมะมากเพราะมีอินทรีย์ที่พ้นของธรรมะมากอยู่ในวัฒนธรรมที่มีอยู่ในวัดที่เป็นขนบธรรมเนียมของวัดนั่นจึงมีประชาธิปไตยมากแก่เด็กวัดนั่นประชาธิปไตยอันแรกควรจะเรียกว่าประชาธิปไตยของเด็กวัดดีกว่าเมื่อผมเป็นเด็กๆผมก็มองเคยเห็นหรือเป็นสมาชิกประชาธิปไตยของพวกเด็กวัดรู้ว่าเป็นประชาธิปไตยที่ดีกว่าประชาธิปไตยของเด็กนักเรียนนักศึกษายุคนี้ซะอีกคือมันไม่มีง่ายงอนมากมันยอมรับขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีเป็นวัฒนธรรมของเด็กวัดซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มันถอดรูปออกมาจากธรรมวินัยในศาสนาของภิกษุสงฆ์นั่นเองท่านเด็กวัดจะจัดการกันเองในลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยด้วยลงโทษแต่คนที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยกันเองในหมู่เด็กวัดนะ ที่นี่สูงขึ้นมาถึงภิกษุสามเณรก็ถือหลักธรรมะวินัยอยู่แล้วในส่วนการเป็นอยู่สิ่งที่บัญญัติไว้เป็นอาณาของสงฆ์ใช้อำนาจสงฆ์บังคับก็มีถ้าตามมากกว่านั้นก็คือว่าที่เราถือกันอยู่เองเป็นประเพณีแล้วถอดรูปออกมาจากอาณาของสงฆ์นั่นแหละนั่นที่สื่อสามัญเองจึงทำอะไรในรูปแบบของประชาธิปไตยคือเสมอกันพอมาถึงตรงนี้ก็อยากจะเตือนอีกทีว่าอย่าลืมว่าแม้ว่าวินัยจะเป็นสิ่งที่บัญญัติขึ้นโดยพระพุทธเจ้าหรือโดยใครๆที่มีหน้าที่จะบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นมาวินัยทั้งหลายก็ไม่พ้นไปจากกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคือของธรรมะของพระธรรมนั้นวินัยจะแยกจากธรรมะโดยเด็ดขาดธรรมะจะแยกจากวินัยโดยเด็ดขาดนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะวินัยบัญญัติโดยอนุโลมแก่ธรรมะเจตนารมณ์ของธรรมะจะไปอยู่ในวินัยทุกข้อ นี่มาถือวินัยมันก็ถือธรรมะส่วนหนึ่งอยู่ในตัวเพราะว่าไอ้หลักธรรมะนี่มันลึกมันไปไกลลึกลงไปถึงกฎของธรรมชาติถ้ามันมีเรื่องของธรรมชาติเป็นหลักของธรรมะแล้วออกมาเป็นวินัยที่อนุโลมตามนี่จะบัญญัติให้ขัดกันมันก็เป็นไปไม่ได้ผู้ที่ถือวินัยก็ถือธรรมะอยู่ในตัวถ้าผู้ที่ถือธรรมะจริงมันก็จะเป็นวินัยอยู่ในตัวด้วยที่เมื่อดูถึงในความเป็นประชาธิปไตยของธรรมชาตินั่นแหละจะพบความเป็นประชาธิปไตยที่ประเสริฐที่สุดแต่มันเข้าใจยากพูดกันวันเดียวคงไม่รู้เรื่องถ้าเข้าถึงธรรมชาติเป็นเกลือกับธรรมชาติจริงๆน่าจะรู้อะไรหมดได้อย่างไรในที่นี้เราจะพบเราจะเล็งถึงในความเป็นประชาธิปไตยในธรรมชาติความเสมอความเสมอกันของธรรมชาติหรือที่ธรรมชาติมันควบคุม ช่นกฎเกณฑ์ต่างๆของธรรมชาติผู้คุมไว้เสมอกันทั้งสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานต้นไม้ต้นไม้นั่นเป็นส่วนลึกที่ไม่เคยมองแล้วก็มองยากขึ้นการบัญญัติจะบัญญัติเพื่อจะให้มันเข้ารูปกันกับธรรมชาติไม่มีทางที่บัญญัติให้ฟื้นธรรมชาติได้เช่นการบัญญัติเรื่องวรรณะวันถือท่านวรรณะกับศาสตร์ตามแพทย์สูตรเนี่ยมันบัญญัติโดยคนที่ฟื้นธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าท่านก็บัญญัติเรื่องใหม่เพื่อไม่ให้มันฟื้นธรรมชาติไม่ให้มันฟื้นธรรมชาติมันจึงให้สิทธิเสมอภาคกันแก่วรรณะทั้งสี่ในการที่จะมาบวชในพุทธศาสนาหรือว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานประชาบ้านเขาก็จัดให้วรรณะมันต่างกันโดยเชื้อชาติโดยกำเนิดวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์สูงสุดวรรณะไวยสยะวรรณะสูตรเป็นวรรณะต่ำแม้จะเดินร่วมทางเขาก็ยังไม่ให้เดินมันก็เป็นเรื่องชาวบ้านที่บัญญัติขึ้นยังฟื้นต่อกฎของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าท่านก็บัญญัติหมายว่ามันเลิกการบัญญัติอย่างนั้นเสียให้มีความเสมอภาคระหว่างวรรณะถ้าจะมีวรรณะการบ้างไม่เอาการงานที่กระทำนั่นเป็นหลักมันถ้าวันหน้าสูตรวันหน้าพร่ายมันมาทำการงานหน้าที่ได้อย่างครูบาอาจารย์ก็กลายเป็นครูบาอาจารย์ไปหรือมาเป็นนักรบของกลายเป็นกษัตริย์ไปก็เลยเอาหน้าที่การงานที่ทำอยู่จริงเป็นหลักต้องบัญญัติวันหน้าไม่เอากำเนิดไม่เอากำเนิดที่เกิดจากท้องแม่เนี่ยมาเป็นหลักอย่างนี้เป็นต้นที่ประชาธิปไตยในตัวธรรมชาติตรงนี้อยู่อย่างนั้นให้คิดมากกว่านั้นก็ขอให้ถือว่าไอ้กฎของธรรมชาติทั้งหลายกฎธรรมดาทั้งหมดมันเป็นประชาธิปไตยมันใช่แก่ทุกชีวิตเช่นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันใช่แก่ทุกชีวิต หรือว่าถ้าปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทอะไรมันใช่แก่ทุกชีวิตอย่างเสมอหน้ากันนี่ถือว่ามันประชาธิปไตยของธรรมะคือของธรรมชาติแล้วการบัญญัติท่านหลังๆก็ให้คล้อยตามนั่นเรื่องมามันจึงเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้เนี่ยใช้เป็นประโยชน์ได้นั่นเองซึ่งเราจะต้องถือหรือควรจะถือว่าประชาธิปไตยตามกฎของธรรมชาติ ควรจะเป็นรากฐานของประชาธิปไตยทุกชนิดเลยแม้แต่ประชาธิปไตยของชาวบ้านที่กำลังตีกันยุ่งทั่วไปทั้งโลกนะมันก็ควรจะมีประชาธิปไตยของธรรมชาติหรือของพระเจ้าที่สูงสุดของธรรมชาติมาเป็นหลักมันก็กลายเป็นธรรมาธิปไตยคนก็ไม่มีโอกาสจะเห็นแก่ตัวถ้าไม่มีทางที่ทำไปตามอำนาจแห่งกิเลสทั้งตัวก็กับของธรรมะมันมีอยู่บังคับไว้นั่นคำว่าประชาธิปไตยตามแบบของพุทธศาสนาไม่ใช่ตามแบบชาวบ้านเพราะมีรากฐานไปยังเองธรรมาธิปไตยแล้วธรรมาธิปไตยก็มีหลายระดับตั้งแต่ธรรมดาสามัญขึ้นไปถึงในกฎของธรรมชาติอันลึกซึ้งสูงสุดเช่นกฎที่ทัพปัจเจตตาดังกล่าวแล้วการจะบัญญัติอะไรขึ้นมาในโลกนี้จะเป็นรัฐธรรมนูญก็ดีอะไรก็ดีต้องระวังอย่ามันเสียหลักของธรรมชาติซึ่งมันเฉียบขาดถ้าเราไม่ยอมตามนั่งเราก็ทำอะไรได้พื้นทำไปก็ยิ่งยุ่งมันอุดมคติทางการเมืองในโลกนี้ที่มันทิ้งศาสนามากขึ้นทิ้งพระเจ้ามากขึ้นมันก็ยิ่งยุ่งมากขึ้นนั่นไม่มีจุดจบของความยุ่งจะยุ่งกันทุกทีพอดีกันกับถึงยุคมิกสัญญีความยุ่งเนี่ยมันจะเป็นการเตรียมเผื่อมิกสัญญีในอนาคตเพราะมันไม่มีธรรมาธิปไตยฉะนั้นเมื่อมาบวชช่วงเวลาเล็กน้อยเนี่ยก็ให้มองเห็นประชาธิปไตยของเด็กวัดทั้งชาววัด ประชาธิปไตยตามกฎเกณฑ์แห่งวินัยของคณะสงฆ์การปกครองสงฆ์ฝ่ายสงฆ์แท้ๆนะมันจะสงฆ์ที่ฝากอยู่กับชาวบ้านหรือฝากอยู่กับเรื่องของบ้านเมืองสงฆ์แท้ๆตามวินัยแท้มันก็มีความเป็นประชาธิปไตยมากเหลือเกินมากกว่าของชาวบ้านนะจนกระทั่งถึงประชาธิปไตยทำแบบของธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ ทีนี้ที่มันจะควรติดไปสำหรับผู้ที่จะลาสิกขาออกไปมันควรจะเป็นประชาธิปไตยแบบของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเผื่อไปมีอำนาจวาสนาหรืออะไรมันก็จะได้มีประโยชน์แก่คนอื่นซึ่งสรุปความก็ได้ว่ามันต้องเป็นคนปกติถือธรรมะเป็นหลักถ้ามันมีคนเหลือขอติดอยู่ในกลุ่มนั้นก็ต้องมีวิธีการตามที่บัญญัติเป็นขึ้นเนี่ยถ้าจัดคนชนิดนั้นออกไปจะได้ไม่ข้าวมากที่นี่ที่เหลืออยู่เท่าไรก็ต้องซื้อธรรมะเป็นใหญ่ไม่เอาประโยชน์ของตัวหรือประโยชน์ของพรรคเป็นใหญ่ไม่ต้องเชื่อฟังผู้ท้าวการเชื่อฟังพระเถระผู้เฒ่านั้นเป็นพระพุทธานุญาตให้สงฆ์กระทำเพราะนั้นมติของหนึ่งภิกษุแต่ละองค์มันจึงไปแนวเดียวกันหมดอย่างประชาธิปไตยชาวบ้านเขามีวุฒิสภาพอจะเทียบได้กันเราพระสงฆ์ผู้เฒ่าเป็นที่ศึกษานั่นก็ไม่สำเร็จประโยชน์ก็ไม่มีอำนาจหรือว่ามีไม่มีใครเชื่อฟังก็ที่จะพาไว้เล่ากันเล่นบางทีก็ไม่มีน่าจะมีสมาวุฒิสภามันก็เพื่อจะไว้เล่ากันเล่นจะมากกว่าก็ไม่ค่ารูปกับที่ว่าพระสงฆ์เรามีหลักที่ว่าเชื่อพระเถระเชื่อฟังพระเถระที่ขนบธรรมเนียมประเพณีมันจะก็มีอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งจะเป็นที่พึ่งได้แต่ถ้าเขาเหยียบย่ำขนบธรรมเนียมประเพณีมันก็เลิกกันทุกวันนี้ในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ขนบธรรมเนียมประเพณีกำลังสลายไปไม่ถูก หยิบขึ้นพิจารณารักษาไว้ในฐานะเป็นอีกส่วนหนึ่งสำหรับมนุษย์จำเป็นแข่มนุษย์คำว่าขนบธรรมเนียมประเพณีนี่กินความกว้างไปถึงวัฒนธรรมหรือว่าศีลธรรมชั้นต่ำๆทั่วๆไปแม้แต่ประเพณีที่ดูแล้วค่อนข้างจะงมงายแต่มันมีประโยชน์ที่ทำให้คนกลัวบาปกลัวกรรมนี่ก็ยังควรจะรักษาเอาไว้เดี๋ยวนี้มันก็ถูกเลิกละไปหมดซึ่งประชาธิปไตยชาวบ้านมันจึงเป็นประชาธิปไตยของกิเลสคือของคนที่มีความเห็นแก่ตัวรวมกันเป็นพรรคเป็นพวกรักษาประโยชน์ของตนหรือของพรรคของตนซึ่งอย่างนี้มีไม่ได้ในประชาธิปไตยตามแบบแห่งพุทธศาสนาเมื่อพูดถึงประชาธิปไตยตามแบบของพุทธศาสนามันก็ต้องระบุชาติลงไปไม่มีตัวกู้ไม่มีของกู้ชนิดที่จะมายื้อแย่งสำหรับยึดถือสำหรับยื้อแย่งก็เห็นในความดีความจริงความถูกต้องความยุติธรรมมันเป็นหลักที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยล้มบุคคลทั้งหมดเลิกล้มบุคคลหมดเหลือแต่ตัวธรรมะถ้ามีบุคคลก็คือธรรมะนั่นแหละเป็นตัวบุคคลธรรมะนั่นแหละคือตัวตนอย่าเอาบุคคลที่มีกิเลสมาเป็นตัวตนก ิ่งต่างๆก็จะเป็นไปในรูปแบบของประชาธิปไตยนะตามหลักของพุทธศาสนาเองนะผมก็เห็นว่าไม่ควรจะเรียกว่าประชาธิปไตยควรจะเรียกว่าธรรมาธิปไตยคืออย่างน้อยที่สุดก็จะเรียกว่าธรรมิกะประชาธิปไตยคือคนที่ประกอบประธานประกอบกันก็เป็นองค์อันหนึ่งเป็นองค์การอันหนึ่งสำหรับใช้อำนาจของกันและกันประชาธิปไตยเฉยๆมันอันตรายที่สุดคืออาจจะเป็นประชาธิปไตยของคนว่าคนวอคนเห็นแก่ตัวคนอะไรที่มันเป็นอันตรายของมนุษย์นั่นเองประชาธิปไตยตามแบบของพุทธศาสนาคืออย่างนี้คือมีธรรมะเป็นหลักเอาบุคคลก็สิเลสต้องบุคคลหรือประโยชน์ต้องบุคคลเอาไปชิงเสียมันเมื่อเราบวชและเราพยายามจะประพฤติตามระเบียบตามสำนบสำเนียมตามวินัยตามธรรมะถึงที่สุดแล้วก็จะพบว่าทุกขณะทุกแน่ทุกมุมมันจะทำลายความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นมันก็ให้ขยันจะพึ่งวัดปฏิบัติทั้งหลายของภิกษุนับตั้งแต่ว่าบิณฑบาตกวาดวัดทรงอาบัติทำวัดสวดมนต์อะไรก็ตามไปเรื่อยๆมันครบถ้วนมันจะครบไปสิ่งนี้สิ่งที่ขจัดความเห็นแก่ตัวเรียกเป็นบุคคลที่สะอาดพอหรือเหมาะสมพอที่จะเป็นหน่วยหนึ่งของสมาชิกของคณะสงฆ์ก็ได้ของมนุษย์ทั้งโลกก็ได้ที่จะสร้างสันติภาพแล้วผมก็พูดเพียงเท่านี้เพื่อให้เอาคำว่าประชาธิปไตยนี่ไปแยกแยะดูแล้วไปเปรียบเทียบกันดูในระหว่างประชาธิปไตยตามแบบของพุทธศาสนากับประชาธิปไตยตามแบบของชาวบ้านทั่วทั้งโลกที่กำลังวุ่นวายตัวเราหนักขึ้นในเวลานี้ดูเองก็แล้วกันตอนที่การบรรยายในวันนี้ว่าเสียงกันนี้